From the conference center at Temple Square.
Konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Mormon Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished.
En udsendelse af en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Præsident
Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Dear brothers and sisters, we welcome you.
Kære brødre og søstre, vi byder jer velkommen til denne formiddag til det fjerde møde ved oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Vi sender vores hilsner og velsignelser til jer, som over hele verden deltager i disse møder via radio, tv, internet eller satellittransmission. Vi anerkender de generalautoriteter og hovedpræsidentskaber, der er til stede ved denne konference. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde, under ledelse af Mac Wilberg og med Andrew Unsworth og Clay Christiansen ved orglet. Koret indledte dette møde med at synge Lead Me Into Life Eternal og glæder os nu med Led os, O du vor Jehova. Efter sangen indleder Else Paul K. Zybrowski med bøn. Han blev i går afløst som medlem af de 70. Kort synger derpå Consider the Lilies.
are kind and gracious.
Vor kærlig og evig himmelske fader. Vi er samlet denne formiddag for at takke dig og for at udtrykke vores påskønnelse til dig for din elskede søn Jesus Kristus og for hans sonoffer på hele menneskehedens vegne. Vi er taknemmelige for præsident Monson, og vi elsker ham. Hans rådgiver, de 12 apostles quorum og alle, der tjener i kirkens ledelse. Og vi beder nu om, din velsignelse må være med hver enkelt af dem. Vi udtrykker også for vores kærlighed og værdsættelse for sonofferet, der gavner hele menneskeheden, og for din søn Jesus Kristus, og for tro og det vidunderlige princip omvendelse, og for de ordinancer, der findes herunder dåb, som du har gengivet på jorden, så vi kan modtage dem. Og vi beder for missionærerne over hele verden, og at gennem deres trofasthed og lydighed til over for dig, at de ved ånden må blive ledt til dem og finde dem, der er beredt. Og at de, der er beredt, må kunne mærke din ånd. Vi er taknemmelige for dig og for den visdom hos dem, der har talt til os og skal tale os gennem denne storslåede konference. Og vi beder nu om, at vi ved Helligånden må modtage det, som vi skal modtage. Hver især påskønner vi dig og din søn, og vi beder om din velsignelse må være med os i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Tak for denne smukke musik, hvor I er en stor velsignelse for os alle. Vores første taler denne formiddag er præsident Henrik B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab. Han blev efterfulgt af Elder Robert D. Hales fra de 12 apostles quorum. Elder Ted R. Callister fra de 70 præsidium taler derefter til os. Værsgo, præsident Eyring.
I am grateful for this opportunity to speak to you.
Jeg er taknemmelig for den mulighed for at tale til jer på denne sabbatsmorgen ved generalkonferencen i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Hvert medlem af kirken har fået det samme hellige ansvar. Vi accepterede og lovet at leve op til det, da vi blev døbt. Vi lærer Alma fra den store profet i Mormons bog, Alma, af hans ord, hvad vi lovede Gud, at vi ville blive. Villige til at sørge med dem, der sørger, ja, og at trøste dem, der står i behov for trøst, og at stå som Guds vidner til alle tider og i alle ting og på alle steder, hvor I end måtte befinde jer, ja, indtil døden, så I kan blive forløst af Gud, og blive regnet blandt dem i den første opstandelse, så I må få evigt liv. Det er et ophøjet og herligt løfte fra Gud. Mit budskab i dag er opmuntringen. Akkurat som Mormons bog gør ansvaret klart for os, så leder den os også direkte op på stien mod evigt liv. For det første har vi lovet at blive næstekærlige. For det andet har vi lovet at blive vidner om Gud. For det tredje har vi lovet at holde ud. Mormons bog er den bedste vejleder til at lære os, hvor godt vi klarer os, og hvordan vi kan gøre det bedre. Lad os begynde med at blive næstekærlige. Jeg vil minde jer om nylige begivenheder. Mange af jer har deltaget i en dag med tjeneste. Der var organiseret tusindvis af dem over hele verden. Et råd bestående af jeres trosfæller bad om at få tilkendegivet, hvilken form for tjeneste de skulle planlægge. De bad Gud om at få at vide, hvem vi skulle tjene, hvad der skulle gøres, og hvem vi skulle indbyde til at deltage. De bad måske ovenikøbet om ikke at glemme skovler og drikkevand. Og frem for alt bad de om, at alle, der hjalp til og alle, der tog imod hjælpen, ville føle Guds kærlighed. Jeg ved, at disse bønner blev besvaret i mindst én menighed. Flere end 120 medlemmer deltog frivilligt. I mere end 3 timer ryddede de op på en kirkegrund i vores lokalsamfund. Det var hårdt og dog muntert arbejde. Præsterne i den kirke var taknemmelige. Alle, der havde arbejdet sammen den dag, oplevede en fællesskabsfølelse og større kærlighed. Og nogen sagde endda, at de følte glæde, da de lugede ukrudt og trimmede et buskads. Ord fra Mormons bog hjalp dem til at forstå, hvorfor. Det var kong Benjamin, som sagde til sit folk, jeg citerer, så I kan lære, at når I er i jeres medmenneskers tjeneste, er I blot i jeres Guds tjeneste. Og det var Mormon i Mormons bog, der sagde, men næstekærligheden er Kristi rene kærlighed, og den var vi for evigt. Og den, som på den yderste dag findes i besiddelse af den, med ham skal det være vel. Herren holder sine løfter, når I holder jeres. Når I tjener andre, så lader han jer føle sin kærlighed. Og med tiden bliver næstekærligheden en del af jeres væsen. Og I vil modtage Mormons forsikring i jeres hjerte om, at der, som I vedholdende tjener andre, vil alt være vel med jer. Akkurat som I lovede Gud at blive næstekærlige, lovede I at være hans vidner, hvor end livet fører jer hen. Er der Mormons bog den bedste vejleder, jeg kender, til at hjælpe os med at holde det løfte? Jeg blev engang inviteret til at tale ved en dimissionsfest på et universitet. Rektoren havde håbet, præsten Gordon B. Hinckley kunne komme, men fandt så ud af, at han ikke kunne. Så gik invitationen videre til mig. Jeg var et juniormedlem af de 12 apostles quorum på det tidspunkt. Personen, som havde indbudt mig til at tale, blev lidt nervøs, da hun fandt ud af, hvad mit ansvar som apostel var. Hun ringede til mig og sagde, at hun nu havde forstået, at det var min pligt at være et vidne om Jesus Kristus. Meget bestemt fortalte hun mig, at det kunne jeg ikke gøre, når jeg holdt tale. Hun forklarede, at universitetet respekterede mennesker af alle trosretninger, også dem, der fornægtede Guds eksistens. Og hun gentog, du kan ikke udføre din pligt her. Jeg er lidt følelsesladet, fordi jeg var også følelsesladet dengang. Jeg lagde røret på med et alvorligt spørgsmål i mit sind. Skulle jeg meddele universitetet, at jeg ikke ville holde min aftale om at tale? Der var kun 2 uger til begivenheden. Min deltagelse var blevet bekendtgjort. Hvilken virkning ville det have for kirkens gode navn, hvis jeg nu ikke holdt min aftale? Jeg bad til Gud for at få at vide, hvad han ønskede af mig. Svaret kom lidt overraskende for mig. Jeg indså, at Nefis, Abinadis, Almas, Amolex og Mosias sønders eksempel havde præget, hvad jeg var blevet. De var ligefremme vidner om Jesus Kristus, selv midt i dødelig fare. Så det eneste valg var, hvordan jeg skulle forberede mig. Jeg gravede alt det frem om universitetet, som jeg kunne. Da selve dagen nærmede sig, tog min ængstelse til, og mine bønner blev mere inderlige. Men som med delingen af det Røde Hav, så fandt jeg en avisartikel. Universitetet var blevet hædret for at gøre det, som kirken har lært at gøre i vores humanitære indsats rundt om i verden. Så i min tale beskrev jeg, hvad vi og de havde gjort for at hjælpe folk i nød. Jeg sagde, at jeg vidste, at Jesus Kristus var kilden til de velsignelser, som var kommet til dem, som vi og de havde tjent. Efter mødet rejste publikum sig og klappede, og det virkede lidt overraskende for mig. Jeg var overrasket og stadig lidt nervøs. Jeg huskede, hvad der var sket for Abinadi. Det var kun Alma, der godtog hans vidnesbyrd. Men ved den formelle middag samme aften, hørte jeg universitetets rektor sige, at han i min tale havde hørt Guds ord. En sådan mirakuløst udfrielse er sjældent ifølge min erfaring som et vidne om Kristus. Men den virkning Mormons bog har på ens karakter, kraft og mod til at være et vidne for Gud, er ganske vis. Læren og de tapre eksempler i den bog vil opløfte, vejlede og give jer mod. Et hver missionær, som forkynder Jesu Kristi navn og evangelium, vil blive velsignet med, ved dagligt at mætte sig med Mormons bog. Forældre, som kæmper for at få et vidnesbyrd om frelseren i hjertet på et barn, vil finde hjælp, når de stræber efter at finde en måde, hvorpå de bringer Mormons bogs ord og ånd ind i deres hjem og familieliv. Dette har vist sig sandt for os. Jeg kan se de mirakel ske. Sker ved hver eneste nadvermøde og klasse i kirken, som jeg deltager i. Taler og lærer udviser en kærlighed og en moden forståelse for skriften, og især Mormons bog. Og personlige vidensbyrd kom tydeligt helt ind fra hjertet. De underviser med større overbevisning og vidner med kraft. Jeg ser også tegn på, at vi blev bedre til den tredje del af det løfte, vi gav, da vi blev døbt. Vi har indgået pagt om at holde ud og holde Guds bud, så længe vi lever. Jeg besøgte en gammel ven på et hospital. Hun var blevet diagnostiseret med dødelig cancer. Jeg tog mine to yngste døtre med. Jeg havde ikke forventet, at hun ville genkende dem. Hendes egen familie stod rundt om hendes seng, da vi kom ind. Hun så op og smilede, og jeg vil altid huske hendes blik, da hun så, at vi havde taget vores døtre med. Hun bad dem om at komme nærmere. Hun satte sig op og præsenterede dem for sin familie. Hun talte om disse to små pigers storhed. Det var, som om hun præsenterede prinsesser for et kongeligt hof. Jeg forventede, at vores besøg ville blive kort. Jeg tænkte, at hun bestemt måtte være træt. Men jeg så, at det var som om, at årene smeltede væk. Hun strålede og var fyldt af kærlighed til os alle. Hun virkede, som om hun nød øjeblikket. Som om tiden var stoppet. Hun havde brugt det meste af sit liv på at hjælpe Herrens børn. Hun vidste fra beretningen i Mormons bog, at den opstandne frelser havde taget de små børn en for en og velsignet dem, og havde derpå grædt af glæde. Og hun havde oplevet glæden ved længe nok til at kunne holde ud til det sidste i hans kærlige tjeneste. Jeg så det samme mirakel i en mands soveværelse. Han havde tjent tilstrækkeligt trofast til, at man skulle tro, at han fortjente at hvile. Og jeg vidste, at han havde været igennem en lang og smertefuld behandling for en sygdom, som lægerne sagde, at han ville dø af. De kunne hverken give mere behandling eller håb. Hans hustru førte mig ind i deres soveværelse. Der lå han på ryggen i en omhyggeligt opredt seng. Han havde nystrøget hvid skjorte, slips og nye sko på. Han så det overraskede blik i mine øjne, grinede stille og forklarede, når du givet mig en velsignelse, vil jeg være klar til at tage imod kaldet til at rejse mig og tage min seng og begynde at arbejde. Og det viste sig, at han var klar til den samtale, han snart skulle have med den mester, som han så trofast havde tjent. Han var et eksempel på den fuldt omvendte sidstdags hellige, jeg ofte møder, efter de har viet deres liv i trofast tjeneste. De trænger sig fremad. Præsident Mary G. Romney beskrev det på denne måde. Hos den fuldt omvendte er ønsket om det, der strider imod Jesu Kristi evangelium, rent faktisk dødt, og erstattet af en kærlighed til Gud og en fast og standhaftig beslutning om at holde hans bud. Citat slut. Det er denne faste beslutning, jeg ser mere og mere hos erfarne discipler af Jesus Kristus, som er den søster, der hilste på mine døtre, og den mand med de nye sko, som var klar til at stå op og marchere for Herrens sag. De følger hans bud til enden. Og det har I alle sammen set. I kan se det igen, hvis I vender tilbage til Mormons bog. Jeg nærer stadig beundring i mit hjerte, når jeg læser disse ord fra en aldrende og stålsat Herrens tjener. Jeg citerer, for selv på det tidspunkt skælver hele mit legeme overordentligt meget, mens jeg forsøger at tale til jer. Men Gud Herren støtter mig og har tilladt mig, at jeg skulle tale til jer, og har befalet mig, at jeg skulle kundgøre for jer denne dag, at min søn, Mosia, er konge og hersker over jer. I kan, som jeg er fatte mod ved det eksempel på udholdenhed, som Moroni viser. Han var alene om sin gerning. Han vidste, at enden på hans liv var nær, og lytter alligevel til det, han skriver med hensyn til de mennesker, der endnu ikke er født samt til efterkommere af hans dødsfjender. Jeg kom til Kristus og blev fuldkommen gjort i ham og fornægte jeg selv al gudløshed. Og hvis jeg fornægter jeg selv al gudløshed og elsker Herren, Gud, af al jeres kraftsind og styrke, da er hans nåde tilstrækkeligt for jer. Så I ved hans nåde kan blive fuldkomne i Kristus. Og hvis I ved Guds nåde er fuldkomne i Kristus, kan I ingen nogen fornægte Guds kraft. Dette vidensbyrd var Moronis vidensbyrd om sit liv og tjenestgerning. Han bad os indtrængende om at vise næstekærlighed, ligesom profeterne i Mormonsbog gjorde det. Han tilførede sit vidensbyrd om frelseren, da døden nærmede sig, da døden tårnede sig op foran ham. Han var et sandt omvendt Guds barn, ligesom vi kan blive, fyldt med næstekærlighed, fast og frygtløs som vidne om frelseren og hans evangelium, og opsat på at holde ud til enden. Moroni lærte os, hvad der forventede sig af os. Han sagde, at tro er det første skridt mod fuld omvendelse. Bøn som studium, Mormonsbog vil opbygge tro på Gud Faderen, på hans elskede søn og hans evangelium. Den vil opbygge jeres tro på Guds profeter, både fortid og nutidig. Den kan føre jer nærmere til Gud end nogen anden bog. Den kan ændre livet til det bedre. Jeg kan opfordre jer til at gøre, som en af mine missionærkammerater gjorde. Da han løb hjemmefra som teenager, var der en, der havde lagt en mormorsbog i den kasse, han havde taget med sig i sin søgen efter større lykke. Årene gik. Han flyttede fra sted til sted over hele verden. Han var alene og ulykkelig en dag, hvor han fik øje på kassen. Kassen var fyldt med ting, han havde taget med sig. I bunden af kassen fandt han mormorsbog. Han læste løftet i den og afprøvede det. Han vidste, den var sand. Det vidensbyrd ændrede hans liv. Han fandt en glæde, der overgik hans vildeste fantasi. Jeres eksemplar af Mormons bog er måske glædet jer lidt af syne på grund af de bekymrede gøremål, I har gjort til jeres dagligdag. Og jeg beder nu indtrængende om at drikke dybt og ofte fra den side. Den rummer Jesu Kristi evangeliums fylde, som er den eneste vej tilbage til Gud. Jeg bærer jer mit sikre vidensbyrd om, at Gud lever og vil besvare jeres bønner. Jesus Kristus er verdens frelser. Mormons bog er et sandt og sikkert vidnesbyrd om, at han lever, og at han er vores opstandende og levende frelser. Mormons bog er et dyrebart og sandt vidne om Jesus Kristus, som jeg nu efterlader hos jer i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
On this Sabbath morning, I join with.
På denne sabbats morgen takker vi for og vidner om, at vor frelser lever. Hans evangelium er blevet gengivet ved profeten Joseph Smith. Mormons bog er sand. Vi ledes af en levende profet i dag, præsident Thomas S. Monson. Frem for alt bærer vi højtidelig vidensbyrd om Jesu Kristi sonoffer og de evige velsignelser, der følger deraf, derfra. I de sidste par måneder har jeg haft muligheden for at studere og lære mere om vor frelsers sonoffer og hvordan han forberedte sig på at yde dette evige offer for hver enkelt af os. Hans forberedelse begyndte i forudtilværelsen, da han ventede på sin fader og sagde, din vilje ske, og æren være din for evigt. Fra det øjeblik og frem til i dag har han udøvet sin handlefrihed til at påtage sig og udføre vor himmelske faders plan. Skriften lærer os, at Herren gennem sin ungdom stræbte efter at gøre sin faders vilje og ventede på, at Herren skulle tilkendegive, hvornår tiden for hans tjenestegerning var inde. Da han var 30, blev han svært fristet og modstod alligevel og sagde, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. I Getsemane stolede han på sin fader og sagde, dog, ske ikke min vilje, men din. Og udøvede dernæst sin handlefrihed til at lide for vores synder. Trods en ydmygende offentlig rettergang og korsets smerte, tjente han sin fader og var villig til at blive gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Selv da han råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Tjente han sin fader og udøvede sin handlefrihed til at tilgive sine fjender, sørge for sin mor og holde ud til enden. Indtil hans liv, tjenestegerning og mission på jorden var fuldbragt. Jeg har ofte tænkt, hvorfor Guds søn og hans hellige profeter og alle trofaste hellige har lidt prøvelser og modgang, selvom de blot har stræbt efter at gøre vores himmelske faders vilje. Hvorfor er det så hårdt, især for dem? Jeg tænker på Joseph Smith, der som dreng led af sygdom og blev forfulgt hele sit liv. Ligesom frelseren råbte han, O Gud, hvor er du? Selv da han tilsyneladende var alene, udøvede han sin handlefrihed og tjente Herren og udførte sin himmelske faders vilje. Jeg tænker på vores pionerforfædre, som blev uddrevet fra Nauvoo og gik over sletterne og udøvede deres handlefrihed til at følge profeten, selvom de led sygdom, afsavn og nogle til med døden. Hvorfor så frygtelige prøvelser? Hvad skulle det gøre godt for? Hvilket formål tjente det? Når vi stiller disse spørgsmål, indser vi, at formålet med vores liv på jorden er at vokse, udvikle os og blive styrket gennem vores erfaringer. Hvordan gør vi det? Skriften giver os et svar i denne enkle sætning. Vi venter på Herren. Prøver og modgang går ingen ram forbi. Disse jordiske udfordringer gør os og vores himmelske fader i stand til at se, hvorvidt vi vil udøve vores handlefrihed til at følge hans søn. Han ved det allerede, og vi har muligheden for at lære, at uanset hvor svær en situation vi står i, så skal alt dette give os erfaring og skal være til gavn for os. Betyder det, at vi altid forstår vores udfordringer? Har vi ikke alle til tider grund til at spørge, Åh Gud, hvor er du? Jo, vi har. Når en ægtefælle dør, sidder der en undrende tilbage.
Når
økonomisk tranghed rammer en familie, er der en far, der spørger. Når børn falder fra stien, spørger en mor og far i sorg. Ja, om aftenen slår gråden sig ned, om morgenen er der jubel. Så i morgengryet rejser vi os styrket i tro og forståelse, og vælger at vente på Herren og siger, din vilje ske. Hvad betyder det så at vente på Herren? I skriften betyder ordet vente, at håbe, imødese og stole på. At håbe og stole på Herren kræver tro, tålmodighed, ydmyghed, sagtmodighed, langmodighed, at holde budene og holde ud til enden. Hvad betyder det så at vente på Herren? Det betyder at så et troens frø og pleje det med stor flid og tålmodighed. Det betyder at bede, som frelseren gjorde, til Gud, vor himmelske Fader, og sige, kom med dit rige, ske din vilje. Det er en bøn, som vi opsender af hele vores sjæl i vores frelsers Jesu Kristi navn. At vente på Herren betyder at granske hjertet og modtage Helligånden, så vi kan vide alt det, vi skal gøre. Når vi følger Åndens tilskyndelser, opdager vi, at trængslen skaber udholdenhed, og vi lærer at fortsætte i tålmodighed, indtil vi bliver gjort fuldkomne. At vente på Herren betyder at stå fast i troen, at trænge sig frem i tro med et fuldkomment, klart håb. Det betyder, at man alene stoler på Kristi fortjenester og med hans nådes bistand at kunne sige, din vilje ske, o Herre, og ikke vor. Når vi venter på Herren, står vi urokkelige i at holde Guds befalinger, i det vi ved, at vi en dag skal hvile fra alle vores trængsler. Og vi kaster ikke vores frimodighed bort, men stoler på, at alt det, hvormed vi er blevet plaget, skal virke sammen til gavn for os. Disse trængsler kan antage alle former og størrelser. Jobs erfaringer minder os om, at vi måske kaldes til at holde ud. Job mistede alle sine ejendele, deriblandt også sin jord, sit hus, sine dyr, sin familie, sit ry, sit gode helbred, ja, endnu sit mentale velbefindende. Men han ventede stadig på Herren og bar et stærkt personligt vidnesbyrd. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud.
Though he slay me, yet will I trust him.
Lad ham slå mig ihjel, jeg venter ham. Selv med Jobs, profeternes og frelserens strålende eksempler, kan det være en udfordring at vente på Herren, især når vi ikke fuldt ud forstår hans plan og hensigt med os. Den forståelse opnås som oftest linje på linje og forskrift på forskrift. I mit liv har jeg lært, at nogle gange ikke modtager svar på en bøn, fordi Herren ved, at jeg ikke er klar. Når han svarer, er det ofte lidt her og lidt der. For det er alt, jeg kan klare eller er villig til at gøre. For ofte beder vi om at have tålmodighed, men vi vil have den lige nu. Som ung bad præsident David O. McKay om et vidnesbyrd om evangeliets sandhed. Mange år senere, da han tjente på mission i Skotland, kom det endeligt. Han skrev senere, det gav mig vished om, at oprigtige bønner besvares på et eller andet tidspunkt, et eller andet sted. Vi ved måske ikke, hvornår eller hvordan Herrens svar vil komme, men svaret kommer til hans tid og på hans måde. Jeg vidner om, at vi får hans svar på et eller andet tidspunkt. Nogle svar får vi først på den anden side. Dette kan gælde visse løfter i vores patriarkalske velsignelse og for nogle velsignelser til familiemedlemmer. Lad os ikke give op omkring Herren. Hans velsignelser er evige, ikke timelige. At vente på Herren giver os en uvurderlig mulighed for at opdage, at der er mange, som venter på os. Vore børn venter på, at vi viser tålmodighed, kærlighed og forståelse mod dem. Vores forældre venter på, at vi viser taknemmelighed og medfølelse. Vore brødre og søstre venter på, at vi skal være tolerante, nådige og tilgivende. Vores ægtefælle venter på, at vi elsker dem, som frelseren har elsket hver og en af os. Når vi går igennem fysisk modgang, bliver vi mere opmærksomme på, hvor mange der venter på os hver især. Til alle de Mariaer og Martaer, til alle de gode samaritanere, som hjælper de syge, kommer de svage til undsætning og sørger for de mentalt og fysisk medtagende, kan jeg mærke en kærlig himmelsk faders og hans elskede søns taknemmelighed. I jeres daglige, kristuslignende tjeneste venter I på Herren og gør vores himmelske faders vilje. Hans løfte til jer er tydeligt. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Han kender til jeres offer og sorg. Han hører jeres bønner. Hans fred og hvile vil blive jer til del, når I fortsat venter på ham i tro. En hver af os er mere elsket af Herren, end vi har nogen mulighed for at forstå eller forestille os. Lad os derfor være venligere over for hinanden og venligere over for os selv. Lad os huske, at når vi venter på Herren, bliver vi hellige ved Herren Kristi forsoning. Som et barn, underdanig, sagtmodig, ydmyg, tålmodig, fuld af kærlighed, villig til at underordne sig alt det, som Herren finder det tjenligt at pålægge ham, ligesom et barn underordner sig sin far. Sådan underordnede vor frelser sig sin fader i Getsemane. Han bønfaldt sine disciple, våg sammen med mig. Og tre gange fandt han dem sovende. Uden disse disciples støtte og helt til sidst uden faderens nærvær, valgte frelseren at lide smerter og trængsler og fristelser af enhver art. En engel blev sendt fra himlen for at styrke ham. Han tømte det bitre bæger. Han ventede på faderen ved at sige, din vilje ske. Og han trådte ydmygt vinpersen alene. Som en af hans 12 apostle i disse dage, sidste dage, beder jeg nu om, at vi vil blive styrket til at kunne våge med ham og vente på ham alle vores dage. På denne sabbatsmorgen udtrykker jeg taknemmelighed for, at vi i vores Getsemane ikke er ladt alene. Han, som våger over os, falder ikke i søvn. Han sover ikke. Hans engle her og bag sløret er rundt om os, omkring os, til at styrke os. Jeg bærer særligt vidnesbyrd om, at hans løfte er sandt. De, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Må vi vente på ham ved at trænge os frem i tro, så vi i vores bønner kan sige, din vilje ske, og vende tilbage til ham med ære. I vor frelser og forløser os hellige navn, ja, Jesus Kristus.
Years ago, my great-great-grandfather picked up a copy of the book.
For mange år siden fik min tip oldefar fat i en mormonsbog for første gang. Han slog op i midten af den, læste et par sider, så udtalte han: denne bog er skrevet af enten Gud eller djævlen, og jeg vil finde ud af, hvem der skrev den. Han læste den igennem to gange i løbet af de næste 10 dage, og sagde så: djævlen kunne ikke have skrevet det, den må være fra Gud. Det er det geniale ved mormonsbog. Der er ingen middelvej. Enten er det som hævdet Guds ord, eller også er det et fuldstændigt bedrag. Denne bog hævder ikke blot at være et moralsk afhandling, teologisk fortolkning eller en samling indsatsfulde skrivelser. Den hævder at være Guds ord. Hver eneste sætning, hvert et vers og hver en side. Joseph Smith erklærede, at en Guds engel ledte ham til nogle guldplader, som indeholdt skrivelser fra profeter i det fordums Amerika, og han oversatte disse plader ved guddommelig kraft. Hvis den historie er sand, så er Mormons bog hellig skrift, ligesom den hævder at være. Hvis ikke, er den et sofistikeret, men ikke desto mindre, djævelens fupnummer. C.S. Lewis har talt om en lignende dilemma, som en person står i, der skal vælge mellem at anerkende eller forkaste frelserens guddommelighed, hvor der heller ingen middelvej er. Jeg citerer, jeg prøver her at forhindre nogen i at sige de virkelig tåbelige ting, som mennesker ofte siger om ham. Jeg kan godt anerkende Jesus som en stor moralsk lærer, men jeg kan ikke anerkende hans krav på at være Gud. Det er det eneste, vi ikke må sige. Et menneske, som blot var et menneske, og dog sagde det, som Jesus sagde, gik og sagde, ville ikke være en stor moralsk lærer. Vi må træffe et valg. Enten var og er denne mand Guds søn, eller også er han en galning, eller det der er jo værre. Men lad os ikke køre frem med noget nedladende vrøvl om, at han var en stor lærermester. Han har ikke ladet den valgmulighed stå åben. Det har aldrig været hans mening. Citat slut. På samme måde må vi foretage et enkelt valg med Mormons bog. Den er enten fra Gud eller djævlen. Der er ingen anden mulighed. Jeg indbyder jer til i et øjeblik at tage en test, der vil hjælpe jer til at afgøre den bogs sande beskaffenhed. Spørg jer selv, om følgende skriftsteder fra Mormons bog drager jer nærmere Gud eller nærmere djævlen. Tag for jer Kristi ord. For se, Kristi ord vil fortælle jer alt det, som I skal gøre. Eller disse ord fra en kærlig far til sine sønner. Og se, mine sønner, husk, husk, at det er på klippen, hvor forløser, som er Kristus, Guds søn, at de skal bygge jeres grundvold. Eller disse ord fra en profet. Ja, kom til Kristus og bliv fuldkommen gjort i ham. Kunne disse udtalelser fra Mormons bog på nogen måde være forfattet af den onde? Efter frelseren havde uddrevet nogle djævle, hævdede farisæerne, at han gjorde det ved dæmonernes fyrste, Beelzebul. Frelseren svarede, at en sådan konklusion var ulogisk. Et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, sagde han. Og en by eller et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Og så kommer hans afgørende bemærkning her. Og hvis Satan uddriver Satan, er han kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? Hvis det, de foregående skriftsteder fra Mormons bog lærer os at tilbede og elske og tjene frelseren, hvilket de gør, hvordan kan de så være fra djævlen? Hvis det er tilfældet, at han i splid med sig selv og nedbryder således sit eget rige, selve den situation, frelseren sagde, ikke kunne eksistere. En ærlig, fordomsfri læsning af Mormons bog vil føre en person til den samme konklusion som en tipoldefar, nemlig, djævlen kunne ikke have skrevet den. Den må være fra Gud. Men hvorfor er Mormons bog så afgørende, hvis vi allerede har Bibelen til at lære os om Jesus Kristus? Har I nogensinde undret over, hvorfor der er så mange kristne kirker i verden i dag, når de i bund og grund får deres lære fra den samme Bibel? Det er fordi, de fortolker Bibelen på forskellig vis. Hvis de fortolker den på samme måde, vil det være i den samme kirke. Det er ikke en situation, Herren ønsker. For apostlen Paulus sagde, at der er én Herre, én tro, én dåb. For at bringe den enhed i stand, har Herren oprettet en guddommelig lov om vidner. Paulus har sagt, på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Bibelen er et vidnesbyrd om Jesus Kristus, Mormons bog er et andet. Hvorfor er dette andet vidnesbyrd så afgørende? Følgende illustration kan være en hjælp. Hvor mange lige streger kan man tegne gennem en enkelt prik på et stykke papir? Svaret er uendeligt mange. Lad os et øjeblik antage, at prikken repræsenterer Bibelen, og at hundredvis af disse lige streger gennem denne prik repræsenterer forskellige fortolkninger af Bibelen, og at hver af disse fortolkninger repræsenterer en kirke. Hvad sker der så, hvis der på dette stykke papir er en anden prik, der repræsenterer Mormons bog? Hvor mange lige streger kan man tegne mellem disse to referencepunkter, Bibelen og Mormons bog? Kun én. Kun én fortolkning af Kristi lære overlever disse to vidners vidnesbyrd. Igen og igen optræder Mormons bog som et bekræftende, forklarende og forenende vidnesbyrd om de læresætninger, Bibelen indeholder, så der kun er én Herre, én tro, én dåb. For eksempel er nogle mennesker forvirret over, om dåb er væsentligt for frelse, på trods af, at frelseren forklarede Nikodemus, Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Men Mormons bog fjerner alt tvivl om dette emne, og han befaler alle mennesker, at de skal omvende sig og blive døbt i hans navn. Ellers kan de ikke blive frelst i Guds rige. Citat slut. Der findes adskillige dåbsmetoder i verden i dag. Skønt Bibelen fortæller os den måde, hvorpå frelseren, vores store forbillede, blev døbt. Han steg straks op fra vandet. Kunne han være kommet op fra vandet, medmindre han først var gået ned i vandet? For at der ikke skal være nogen uoverensstemmelse over det emne, fordriver Mormons bog den med denne ligefremme udtalelse angående læren med hensyn til den rette dåbsmetode. Og så skal I sænke dem ned i vandet. Mange tror, at åbenbaringen stoppede med Bibelen. Skønt Bibelen selv er et vidnesbyrd om Guds åbenbaringsmønster igennem 4.000 år af menneskets eksistens. Men en ukorrekt læresætning om denne er ligesom en dominobrik, der bliver skubbet til og vælter andre brikker. Eller i dette tilfælde vælter korrekte læresætninger. At tro på, at åbenbaringen er ophørt, medfører, at læren om, at Gud er den samme i går og i dag, er for evigt falder. Det medfører, at den lærer, som Amos underviste i, at nej, Gud Herren gør intet, før han har åbenbaret sine planer for sine tjenerprofeterne, falder. Og det medfører, at læren om, at Gud ikke gør forskel på nogen, og således taler til alle mennesker i alle tidsalder, falder. Men heldigvis genindsætter Mormons bog Bibelens sandhed om fortsat åbenbaringen på tronen. Og videre taler jeg til jer, som forkaster Guds åbenbaring og siger, at de er afskaffet, at der ikke er nogen åbenbaringer. Læser vi ikke, at Gud er den samme i går, i dag og for evigt? Med andre ord, hvis Gud er uforanderlig og talte i fordomstider, vil han ligeledes tale i nutiden. Listen over lærdomsmæssige bekræftelser og afklaringer fortsætter i et væk, men ingen er stærkere og heller skarpere end Mormons bogs prædiken om Jesu Kristi forsoning. Vil I gerne have et ubestridigt vidensbyrd indprintet i jeres sjæl om, at frelseren steg ned under jeres synder, og at der ikke findes en synd eller jordisk tilstand, han ikke kan favne i sin forsoning? At han for hver af jeres kampe har et lægemiddel af overlegen helbredende kraft? Så læs Mormons bog. Den fortæller jer og vidner for jer om, at Kristi forsoning er uendelig, fordi den omfatter, favner og overgår enhver jordisk skrøbelighed, mennesket kender til. Det var derfor, Mormon sagde, I skal have håb ved Kristi forsoning. Det kan ikke undre, at Mormons bog frimodigt hævder, og hvis I vil tro på Kristus, vil I tro på disse ord, for de er Kristi ord. Sammen med Bibelen er Mormons bog et absolut nødvendigt vidne om Kristi lære og hans guddommelighed. Sammen med Bibelen lærer den alle mennesker, at de skal gøre godt. Og sammen med Bibelen fører den også til én herre, én tro, én dåb. Det er derfor, Mormons bog er et så altafgørende i vores tilværelse. For nogle år siden overværede jeg et nadvermøde i Toronto i Canada. En 14-årig pige var en af talerne. Hun fortalte, at hun havde talt om religion med en af sine venner i skolen. Vennen sagde til hende, hvilken kirke tilhører du? Hun svarede, Jesu Kristi kirke er sidste dages hellige, eller mormonerne. Vennen svarede, jeg kender godt den kirke, og jeg ved, at den ikke er sand. Hvordan ved du det, lød svaret. Fordi, sagde vennen, jeg har undersøgt den. Har du læst Mormons bog? Nej, lød svaret, det har jeg ikke. Da svarede denne søde unge pige, så har du ikke undersøgt min kirke, for jeg har læst hver en side af Mormons bog, og jeg ved, den er sand. Jeg har også læst hver en side af Mormons bog, om og om igen, og jeg bærer mit højtidlige vidensbyrd om, ligesom min tipoldefar, at den kommer fra Gud i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen skal nu sammen synge Ha' tak for profeten, du sendte. Det er nummer 13. Efter sangen har vi den glæde at høre fra søster Elaine Dalton, unge pigers hovedpræsident. Hun efterfølges af ældste M. Russell Ballard fra de 12 apostles korum. Koret synger så Jeg går, hvor du sender mig hen.
This is the 181st semi-annual general.
Det er oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
Ingen ord kan beskrive den hellige begivenhed, hvor en nybagt far holder sin spæde datter i sin arme for den første gang. I år er tre af vores sønner blevet nybagte fædre til piger. Da jeg tog vores barske, stærke søn, John, der spiller rugby, mens han holdt sin første spæde datter i sin arme, så han på hende med en ærbødig ømhed og så hen på mig med et udtryk, der synes at sige: "Hvordan opdrager jeg en pige?" Denne morgen vil jeg gerne tale til vores sønner og til alle fædre. Hvordan kan en far opdrage en glad og veltilpasset datter i vore dage stadig mere forgiftede verden? Svaret har vi fået af Herrens profeter. Det er et enkelt svar, og det er sandt. Det vigtigste, en far kan gøre for sin datter, er at elske hendes mor. Måden, I elsker hendes mor på, underviser jeres datter i ømhed, loyalitet, respekt, medfølelse og hengivenhed. Af jeres eksempel vil hun lære, hvad hun kan forvente af de unge mænd, og hvilken kvaliteter hun skal søge i sin kommende ægtefælle. Ved den måde, I elsker og ærer jeres hustru på, kan I vise jeres datter, at hun aldrig skal lade sig nøjes med mindre. Jeres eksempel underviser jeres datter i at værdsætte kvindelighed. I viser hende, at hun er en datter og vores himmelske fader, der elsker hende. Elsk hendes mor så højt, at jeres ægteskab er celestialt. Et tempelægteskab for tid og evighed er jeres største indsats og højeste prioritet værd. Det var først, da Nefi havde færdiggjort templet ude i ødemarken, at han sagde: "Og vi levede på lykkelig vis." Lykkelig vis findes i templet. Det er at holde pakken. Lad ikke nogen indflydelse komme ind i jeres liv eller hjem, som kan forårsage, at I går på kompromis med jeres pagter eller forpligtelse over for jeres hustru og familie. I Unge Piger hjælper vi jeres datter med at forstå hendes identitet som Guds datter, og vigtigheden af at forblive dydig og værdig til at modtage templets velsignelser og velsignelserne ved et tempelægteskab. Vi underviser jeres datter i vigtigheden af at indgå og holde hellige pagter. Vi underviser hende i at forpligte sig nu til at leve på en måde, så hun altid kan være værdig til at komme ind i templet og ikke lade noget forsinke, distrahere eller diskvalificere hende fra dette mål. Jeres eksempel, som hendes far, taler højere end vores vigtige ord. Unge piger bekymrer sig for deres fædre. Mange udtrykker, at deres største ønske er at blive forenet for evigt med som familie. De ønsker, at I er der, når de tager til templet eller bliver viet i templet. Hold jer tæt til jeres datter og hjælp hende med at forberede sig og forblive værdig til templet. Når hun bliver 12, tag hende med til templet så ofte som muligt for at udføre dåb for jeres forfædre og andre. Hun vil påskynde disse minder for evigt. Vore dages populære kultur forsøger at nedbryde og skænde jeres evige rolle som patriark og far og begrænse jeres vigtigste ansvar. Det er blevet givet jer i henhold til den guddommelige plan, og som fædre skal I lede jeres familie i kærlighed og i retskaffenhed, og har ansvaret for at sørge for livets fornødenheder samt beskytte jeres familie. Fædre, I per definition er jeres hjem, jeres hustrus og jeres børns beskyttere. I dag er det ikke nemt at beskytte sin familie mod dens ondens indtrængende i deres sind og ånd. Disse indflydelser kan og flyder frit i hjemmet. Satan er meget klog. Han bryder ikke gulvet ned. Fædre, I skal være dydens vogtere. En præstedømme bærer dydig. Dydig opførsel vil sige, at jeres tanker og handlinger er rene. Dyd er et guddommeligt karaktertræk. Det er beslægtet med hellighed. Unge pigers værdinormer er Kristuslignende egenskaber, som omfatter værdinormen dyd. Vi kalder jer nu til at tilslutte jer os i at føre verden tilbage til dyd. For at gøre dette, må I bestandigt øve dyd og hellighed ved at fjerne alt fra jeres tilværelse, der er ondt, og ikke i overensstemmelse med en, der bærer Guds hellige præstedømme. Lad dyd og uophørligt bryde jeres tanker, der skal jeres selvtillid vokse sig stærk i Guds nærhed, og Helligånden skal være jeres stadig ledsager. Så vær opmærksom på, hvad I ser i medierne eller på tryk. Jeres personlige dyd skal være et eksempel for jeres døtre og også jeres sønner på, hvad sand, styrke og moralsk mod er. Ved at være dydens vogter i jeres eget liv, i jeres hjem og i jeres børns tilværelser, viser jeres hustru og døtre, hvad sand kærlighed virkelig er. Jeres personlige renhed vil give jer styrke. I jeres døtres beskytter I mere end den regelmæssige betydning. Vær til stede jeres støtters tilværelse. Lad hende vide, hvad jeres standarder, forventninger, håb og drømme for hendes fremgang og lykke er. Interview hende, lær hendes venner at kende, og når den tid kommer, hendes kærester. Hjælp hende med at forstå vigtigheden af uddannelse. Hjælp hende med at forstå, at princippet om sømmelighed er en beskyttelse. Hjælp hende med at vælge musik og medier, der indbyder ånden og er i overensstemmelse med hendes guddommelige identitet. Vær en aktiv del af hendes tilværelse. Og hvis hun i sin teenageår ikke kommer hjem til tiden for en date, så hent hende. Hun vil gøre modstand og fortælle, at I har ødelagt hendes sociale liv, men hun vil inderst inden vide, at I elsker hende nok til at være hendes beskytter. I er ikke ordinære mænd. På grund af jeres tapperhed i det førjordiske rige, kvalificerede I jer til at blive ledere og til at besidde præstedømmens kraft. Der udviste I stor tro og gode gerninger, og I er her nu til at gøre det samme. Jeres præstedømme gør jer til noget særligt. Om nogle få uger vil vores tre sønner give deres døtre et navn og en velsignelse. Jeg håber, at dette bliver den første af mange præstedømmevelsignelser, som de modtager fra deres fædre, fordi i den verden, hvor I de vokser op, vil de få brug for disse velsignelser. Jeres datter vil påskønne præstedømmet og beslutte sit hjerte, at det er det, som hun ønsker sit kommende hjem og familie. Husk altid, at præstedømmens rettigheder er uanskilligt forbundet med himlens kræfter og kan kun beherske efter retfærdighedens principper. Fædre, I er datters helt. Min far var min helt. Jeg plejede hver aften at vente på ham på trapperne op til vores hus. Han tog mig op og svingede mig rundt og satte mig ned på sin store sko, og så dansede han mig ind i huset. Jeg elskede den udfordring, det var at forsøge at følge hans fodspor. Det gør jeg stadigvæk. Vidste I, at jeres vidnesbyrd har en stærk indflydelse på jeres døtre? Jeg ved, at min far havde et vidnesbyrd. Jeg ved, at han elskede Herren. Og fordi min far elskede Herren, elskede jeg ham også. Jeg vidste, at han holdt af enkerne, fordi han brugte sin ferie på at male huset for enken, der boede inde ved siden af. Jeg synes, det var den bedste ferie, vores familie nogensinde havde haft, fordi han lærte mig at male. I vil velsigne jeres døtres tilværelse i det kommende år, hvis I altid ser efter muligheder for at være sammen med hende og bære jeres vidnesbyrd for hende. I Mormons bog blev Abish omvendt af sin fars vidnesbyrd om hans bemærkelsesværdige syn. I mange år efter bevarede hun sit vidnesbyrd i sit hjerte og levede retskaffende i et meget ugudeligt samfund. Så kom tidspunktet, hvor hun ikke længere kunne være tavs, og hun løb fra hus til hus for at bære sit vidnesbyrd. Og de mirakler, hun havde været vidne til i kongens gård. Styrken af Abish omvendelse og vidnesbyrd var redskabet, som ændrede et helt samfund. Folket havde hørt hende bære vidnesbyrd og blev et folk, der blev omvendt til Herren og faldt aldrig fra. Og deres sønner blev de unge krigere. Som der står i salmen, vågn op, O I Guds mænd. Det er et kald til jer, I mænd, som bærer Guds hellige præstedømme. Og der bliver sagt om jer, så der bliver sagt om herreføreren Moroni. Han var en stærk og en mægtig mand. En mand med en fuldkommen forståelse. En mand, der var fast i troen på Kristus. Hvis alle mennesker havde været og var, og altid ville være ligesom Moroni, se, så ville selve helvedes magter være blevet rystet for evigt. Djævlen vil aldrig få magt over menneskenes børns hjerte. Brødre, fædre og unge mænd, vær lojal mod det guddommelige i jer. Så, hvordan opdrager man en pige? Elsk hendes mor. Før jeres familie til templet, vær dydens vogter og højne jeres præstedømme. Fædre, I blev betroet med vores himmelske faders guddommelige døtre. De er dydige og udvalgte. Det er min bøn, at I vil våge over dem, styrke dem, udvise dydig opførsel og undervise dem i at følge frelserens fodspor. For han lever. I Jesu Kristi navn. Amen.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful you're here this morning.
Det er godt at være sammen med jer her, hvor vi er samlet på denne smukke sabbatsmorgen. Siden sidste aprilkonference har mine tanker gentagne gange været fokuseret på emnet et navns betydning. I disse sidste måneder har vi fået adskillige oldebørn ind i familien. Og selvom de synes at komme hurtigere, end jeg kan holde rede på, så er hvert barn en velkommen forøgelse af vores familie. Hver har de fået et særligt navn, som deres forældre har valgt, et navn, de skal kaldes ved i deres levetid, så man kender dem fra andre. Sådan er det i alle familier og blandt alle religioner på jorden. Herren Jesus Kristus vidste, hvor vigtigt det var at være tydelig med navngivelsen af hans kirke i disse sidste dage. I afsnit 115 i Lære Pagter navngiver han selv kirken, for således skal min kirke kaldes i de sidste dage, nemlig Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Og kong Benjamin belærte sit folk således på Mormons bogs tid. Derfor ønsker jeg, at I skal påtage jer Kristi navn, alle I, der har indgået pakten med Gud, om, at I vil være lydige til jeres livs ende. Og jeg ønsker, at I også skal huske, at dette er det navn, som jeg sagde, jeg vil give jer, og som aldrig skulle slettes, undtagen ved overtrædelse. Pas derfor på, at I ikke overtræder, så navnet ikke bliver slettet fra jeres hjerte. Vi påtager os Kristi navn i dåbens vande. Vi fornyer dåbens virkning hver uge, når vi deltager i nadveren og viser vores villighed til at påtage os hans navn og lover altid at mindes ham. Indser vi, hvor velsignet vi er ved at kunne påtage os Guds elskede og enbårne søns navn? Forstår vi, hvor betydningsfuldt det er? Frelserens navn er det eneste navn under himlen, hvorved mennesket kan blive frelst. Som I husker, talte præsident Boyd K. Packer om betydningen af kirkens navn ved sidste aprilkonference. Han forklarede, at eftersom vi er lydige over for åbenbaring, kalder vi den derfor selv Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige frem for Mormonkirken. Fordi kirkens fulde navn er så vigtigt, gentager jeg åbenbaringen fra skrifterne. Det første præsidentskabs instruktioner i breve fra 1982 og 2001 og andre apostles ord, som har opfordret medlemmerne af kirken til at værne om og fortælle verden, at kirken kendes ved Herrens Jesu Kristi navn. Det er det navn, hvorved Herren vil kalde os i de sidste dage. Det er det navn, hvorved hans kirke vil adskille sig fra alle andre kirker. Jeg har tænkt meget på, hvorfor frelseren gav sin genoprettede kirke et navn på 7 ord. Det kan synes langt, men hvis vi tænker på det som en beskrivelse af, hvad kirken er, så bliver det pludselig vidunderligt kort, åbent og ligefremt. Hvordan skulle nogen anden beskrivelse kunne være mere direkte og klar og stadig beskrives med så få ord? Hvert ord er præciserende og uundværligt. På engelsk angiver det første ord the, at den genoprettede kirke har en særstilling blandt alle verdens religioner som kirken. Ordene Jesu Kristi Kirke erklærer, at det er hans kirke. I Mormons bog siger Jesus, hvordan kan det være min kirke, medmindre den kaldes ved mit navn? For hvis en kirke kaldes ved Moses navn, så er den Moses kirke, eller hvis den kaldes ved et menneskes navn, så er den et menneskes kirke. Men hvis den kaldes ved mit navn, så er den min kirke, dersom de er bygget på mit evangelium. Af sidste dages forklarer, at det er den samme kirke, som den kirke, Jesus Kristus grundlagde under sin jordiske tjenestegerning, der er genoprettet her i de sidste dage. Vi ved, at der var et frafald eller apostasi, som nødvendiggjorde genoprettelsen af hans sande og komplette kirke i vor tid. Hellige betyder, at dens medlemmer følger ham og stræber efter at gøre hans vilje, holde hans bud og forberede sig på igen at skulle leve i hans og vor himmelske faders nærhed. Hellige henviser ganske enkelt til dem, som stræber efter at gøre deres liv helligt gennem at indgå pagt om at følge Kristus. Det navn, som frelseren har givet sin kirke, fortæller os præcist, hvem vi er og hvad vi tror på. Vi tror, at Jesus Kristus er hele menneskehedens frelser og forløser. Han sonede for alle, som vil omvende sig for sine synder, og han brød dødens lænker og tilvejebragte de dødes opstandelse. Vi følger Jesus Kristus, og som kong Benjamin sagde til sit folk, siger jeg også til os alle i dag. I skal huske altid at bevare navnet skrevet i hjertet. Vi bliver bedt om at stå som Guds vidner til alle tider og i alle ting og på alle steder. Det betyder til dels, at vi må være villige til at lade andre vide, hvem vi følger, og hvis kirke vi tilhører, Jesu Kristi kirke. I kærlighedens og vidnesbyrdets sande ånd ønsker vi bestemt at gøre det. Vi ønsker at følge frelseren ved enkelt og tydeligt, og men stadig ydmygt at erklære, at vi er medlemmer af hans kirke. Vi følger ham ved at være sidste dags hellige disciple i de sidste dage. Folk og organisationer får ofte et kæle- eller øgenavn af andre. Et øgenavn kan være en kort udgave af navnet, eller også kan det stamme fra en begivenhed, noget fysisk eller et andet karakteristika. Selvom øgenavne ikke har samme status eller betydning som faktiske navne, kan de godt bruges ordentligt. Herrens kirke har i både gammel og nyere tid haft øgenavne. De hellige på det nye testamentes tid blev kaldt kristne, fordi de vedstod, at de troede på Jesus Kristus. Det navn, der først blev brugt nedsættende af kritikerne, er nu en hædersbevisning, og vi er stolte af at blive kaldt en kristen kirke. Vores medlemmer er blevet kaldt mormoner, fordi vi tror på Mormons bog. Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Andre prøver måske at bruge ordet mormon i en bredere betydning for at medtage dem, der har forladt kirken og dannet forskellige udbrydergrupper. En sådan brug fører kun til forvirring. Vi er taknemmelige for de medier, som afholder sig fra at bruge ordet mormon på en måde, som for offentligheden sammenblander kirken med polygamister eller andre fundamentalistiske grupper. Lad mig gøre det helt klart, at ingen polygamistiske grupperinger, heller ikke dem, der kalder sig fundamentalistiske mormoner eller andre afledninger af vores navn, har nogen som helst tilknytning til Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Selvom mormonen ikke er kirkens fulde og korrekte navn, og selvom det oprindeligt var et navn, vores kritikere gav os, da vi blev forfulgt i vores første år, er det blevet et anerkendt øgenavn, når det anvendes om medlemmerne frem for institutionen. Vi behøver ikke at holde op med at bruge navnet mormon, når det er passende, men vi bør fortsat understrege kirkens fulde og korrekte navn. Med andre ord bør vi undgå udtrykket mormonkirken. Gennem årene har jeg haft mange opgaver rundt om i verden, og mange gange er jeg blevet spurgt, om jeg tilhører mormonkirken. Mit svar har været, jeg er medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige, eftersom vi tror på Mormons bog, som er opkaldt efter en gammel profet på det amerikanske kontinent, og den er endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus, kaldes vi sommetider mormoner. Hver gang er mit svar blevet taget vel imod, og har faktisk givet mig mange muligheder for at forklare om evangeliets fyldes gengivelse i de sidste dage. Brødre og søstre, tænk blot på, hvilken indvirkning vi kan have ved bare at bruge kirkens fulde navn, som Herren har erklæret, at vi skal. Og hvis I ikke umiddelbart kan bruge det fulde navn, så sig i det mindste, jeg tilhører Jesu Kristi Kirke, og forklarer af sidste dags hellige senere. Nogle kan måske spørge, hvad så med internetsider som mormon.org og andre kirkerelaterede mediekampagner? Som jeg sagde, kan det nogle gange være passende at omtale medlemmerne som mormoner. Af en praktisk årsag, fordi folk, som ikke deler vores tro, søger oplysninger om os på det ord. Men når man klikker sig ind på mormon.org og forklares kirkens rigtige navn på første side, og det står på alle øvrige sider på hjemmesiden. Det er upraktisk at forvente, at folk taster kirkens fulde navn ind, når de leder efter os eller logger sig ind på vores hjemmeside. Selvom vi fortsat vil vise disse praktiske hensyn, bør det ikke afholde medlemmerne fra at bruge kirkens fulde navn, når det er muligt. Lad os gøre det til en vane i vores familier og vores kirkeaktiviteter og daglig omgang, at gøre det klart, at Jesu Kristi Kirke er sidste dages hellige, at det navn, ved hvilket kirken har sagt, at vi skal kendes. En meningsmåling viste for nylig, at alt for mange mennesker stadig ikke ved, at mormon refererer til medlemmer af vores kirke. Og størstedelen er stadig ikke sikre på, at mormoner er kristne. Selvom de læser om vores hjælpende hænderprojekter rundt om i verden efter orkaner, jordskælv, oversvømmelse og hungersnød, så forbinder de ikke vores nødhjælpsindsats med os som en kristen organisation. Det ville naturligvis være lettere for dem at forstå, at vi tror på og følger frelseren, hvis vi omtaler os selv som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. På den måde vil de, som hører navnet mormon, forbinde ordet med vores åbenbarede navn og mennesker, som følger Jesus Kristus. Som det første præsidentskab bad os om i et brev, dateret den 23. februar 2001. Anvendelsen af det åbenbarede navn, Jesu Kristi Kirke er sidste dags hellige, er af stadig større betydning i vores ansvar for at forkynde frelserens navn i hele verden. Vi beder derfor om, at vi, når vi henviser til kirken, anvender dens fulde navn hver gang det er muligt. Ved generalkonferencen i oktober 1948 sagde præsident George Albert Smith: "Brødre og søstre, når I drager afsted herfra, møder I måske mennesker overalt i verden af forskellige trosretninger. Men husk, at der kun er én kirke i hele verden, som ved guddommelig forordning bærer navnet på vor Herre, Jesus Kristus." Brødre og søstre, må vi også huske det, når vi drager afsted fra konferencen denne formiddag. Jeg ved, at Jesus er Kristus, og må hans kærlighed altid være i vores hjerter. Det vidner jeg om i hans navn.
Thank you.
We express appreciation.
Vi takker dem, der har talt til os denne formiddag, og tabernakelkoret for den smukke musik, som de har bidraget med. Det er nu mit privilegium. Det er nu vores privilegium at høre fra præsident Thomas S. Monson, vores elskede profet. Vi elsker at bede og opretholde dig og søster Monson. Efter præsident Monsons tale synger koret, jeg på Kristus tror. Else James B. Martino fra de 70 afslutter derefter med bøn, og denne konferences sidste møde begynder kl. 14 lokaltid her i eftermiddag.
My beloved brothers and sisters.
Mine kære brødre og søstre. Vi har hørt nogle fine taler denne morgen. Og jeg roser enhver, der har deltaget. Vi er særlig glade for at høre Else Robert D. Hale blandt os igen. Og at han har det bedre. Vi elsker dig, Bob. Da jeg tænkte over, hvad jeg gerne vil sige til jer denne morgen, følger jeg mig tilskynd til at dele visse tanker og følelser med jer, som jeg anser for vigtige og betimelige. Og jeg beder nu om vejledning i den forbindelse. Jeg har levet i næsten 84 år nu. For lige at sætte det lidt i perspektiv, blev født samme år som Charles Lindbergh, fløj alene og nonstop mellem New York og Paris i et fly med en motor og et sæde og en vinge. Meget har ændret sig i de 84 år, der er gået siden. Det er snart længe siden, at mennesker har været på månen. Science fiction i går er faktisk virkelighed i dag. Og det er faktisk sådan, at det, der var science, og takket være vores tids teknologi, ændrer de realiteter sig så hurtigt, at vi knap nok kan følge med, hvis vi overhovedet kan. For os, som husker telefoner med drejeskiver og skrivemaskiner, er nutidens teknologi mere end blot forbløffende. En anden ting, som udvikler sig med lynets hast, er det moralske kompas i samfundet. Adfærd, som engang blev anset for upassende og umoralsk, bliver nu ikke blot tålt, men betragtes af de fleste som acceptabelt. Jeg læste for nylig en artikel i Wall Street Journal af Jonathan Sacks, overrabiner i Storbritannien, og han skriver blandt andet, og jeg citerer, i stort set alle vestlige samfund var der i 1960'erne en moralsk revolution, hvor man helt opgav selvbeherskelsen som den traditionelle etik. All you need is love, sang Beatles. Den jødisk-kristne moralske kodex er blevet kastet over bord. I stedet bruger man mundhældet, gør hvad der passer dig. De 10 bud blev omskrevet som 10 kreative forslag. Rabbi Sacks går videre til en beklagelse. Vi har brugt vores moralske kapital med samme ryggesløse løsslåbenhed, som vi har brugt vores finansielle kapital. Der er store dele af verden, hvor religion hører fortiden til, og der er intet til at tale imod mod tidsånden, som siger, køb det, brug det, bær det, pral med det, for du fortjener det. Budskabet er, at moral er passé, samvittighed er for tøsedrenge, og det mest fremherskende bud lyder, du må ikke blive opdaget. Citat slut.
My brothers and sisters, this unfortunately describes much of the world around us.
Brødre og søster, dette beskriver desværre meget af verden omkring os. Skal vi så sidde og vride hænder i fortvivlelse og spekulere på, hvordan vi dog skal overleve i denne verden? Nej, selvfølgelig ikke. For vi har Jesu Kristi evangelium i vores liv. Og vi ved, at moral ikke er passé. at vores samvittighed er til for at vejlede os, og at vi er ansvarlige for vores handlinger. Selvom verden har ændret sig, er Guds love de samme. De har ikke ændret sig, og de vil ikke blive ændret. De 10 bud er lige præcis bud. De er ikke forslag. De er akkurat lige så påkrævende i dag, som de var, da Gud gav den til israelitterne. Hvis vi blot vil lytte, kan vi høre ekkoet af Guds stemme, som taler til os her og nu. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Ære din far og din mor. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Du må ikke stjæle. Vores adfærdskodeks er definitivt. Det er ikke til forhandling. Vi finder det ikke kun i de 10 bud, men også i bjergprædiken, som frelseren gav os, da han vandrede på jorden. Det går igennem hele hans lære. Det findes i nutidig åbenbaring. Vor himmelske Fader er den samme i går, i dag og til evig tid. Profeten Mormon fortæller os, at Gud er uforanderlig fra al evighed til al evighed. I denne verden, hvor næsten alt synes foranderligt, er hans uforanderlighed noget, vi kan regne med. Et anker, som vi kan holde fast i og frelses ved, så vi ikke skyldes bort i ukendte vande. Til tider kan I måske synes, at dem i verden har det meget sjovere, end I har. Nogle af jer føler jeg måske begrænset af det adfærdskodeks, vi overholder i kirken. Mine brødre og søstre, jeg siger til jer, at der er intet, som kan bringe vores sjæl større glæde eller fred, end den ånd, som kommer til os, når vi følger frelseren og holder budene. Den ånd kan ikke være til stede ved den slags aktiviteter, som mange i verden deltager i. Som apostlen Paulus så sandt sagde, et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er dårskab for et sådan menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Udtrykket sjæleligt menneske kan naturligvis gælde enhver os, hvis vi tillader det. Vi må være overvågne i en verden, som har bevæget sig så langt væk fra det åndelige. Det er afgørende, at vi afviser alt, som ikke stemmer overens med vores standarder. Vi skal nægte at give op omkring det, som vi ønsker allermest, nemlig evigt liv i Guds rige. Vindene vil rase omkring vores døre fra tid til anden, for de er en uundgåelig del af jordlivets erfaring. Vi vil dog være langt bedre rustet til at håndtere dem, lære af dem og overvinde dem, hvis vi har evangeliet og kærligheden til frelseren i vores hjerte. Profeten Esajas sagde, retfærdighed skaber fred. Retfærdighed bringer ro og tryghed til evig tid. Som et middel til at kunne være i verden, men ikke af verden, er det nødvendigt, at vi kommunikerer med vores himmelske Fader i bøn. Det ønsker han, at vi gør. Han vil besvare vores bønner. Frelseren formanede os, som det står i 3. Nefi, kapitel 18. Det var kapitel 18. Til altid våge og bede, for at I ikke skal falde i fristelse, for Satan ønsker at få jer. Derfor skal I altid bede til faderen i mit navn. Og hvad I end beder faderen om i mit navn, som er ret, I tro på, at I skal få det. Se, det skal gives jer. Citat slut. Jeg fik mit vidnesbyrd gennem bøndens kraft, da jeg var cirka 12 år gammel. Jeg havde arbejdet hårdt for at tjene nogle penge, og det var lykkedes mig at spare $5 op. Det var under den store depression, hvor $5 var en stor sum penge, og især for en dreng på 12 år. Jeg gav alle mine mønter, som udgjorde $5 til min far, som til gengæld gav mig en $5 seddel. Jeg ved, at jeg havde planlagt at købe noget særligt for de $5. Men her så mange år senere, kan jeg ikke huske, hvad det var. Jeg husker bare, hvor vigtige pengene var for mig. På den tid havde vi ikke selv en vaskemaskine, så hver uge sendte min mor vasketøjet på vaskeri. Efter et par dage fik vi en stor stak vådt vasketøj tilbage, og min mor hængte det til tørre på en tørresnor omme bagved. Jeg havde stukket min $5-seddel i lommen på mine jeans.
As you can probably guess,
og som I sikkert kan gætte, så blev de sendt på vaskeriet med pengene i lommen.
When I realized what had happened,
da jeg anså, hvad der var sket, blev jeg syg af bekymring. Jeg vidste, at man rutinemæssigt tømte lommerne, inden tøjet blev vasket. Hvis mine penge ikke blev fundet i den proces, vidste jeg, at de næsten med sikkerhed ville blive løsrevet i vasken, og en hvilken som helst vaskeriarbejder kunne hæve det, det var hans, fordi man ikke anede, hvem pengene tilhørte, og kunne derfor ikke levere dem tilbage, selvom man gerne ville. Chancen for at få mine penge tilbage var ekstremt lille. Et faktum, min kære mor bekræftede, da jeg fortalte hende, at jeg havde glemt mine penge i lommen.
I paused.
Jeg stoppede op. Jeg ville så gerne have de penge. Jeg havde brug for dem, og jeg havde arbejdet så hårdt for at tjene dem. Jeg indså, at der kun var én ting, jeg kunne gøre. I min nød henvendte jeg mig til vores himmelske fader og tryllede ham om, at mine penge på en eller anden måde var blive i lommen, indtil vi fik tøjet hjem igen. 2 lange dage senere sad jeg og ventede ved vinduet omkring det tidspunkt, hvor jeg vidste, at budet ville komme med vores vasketøj. Da vognen kom op af vores indkørsel, hamrede mit hjerte. Så snart tøjet var i huset, greb jeg mine jeans og løb op på mit værelse. Mine hænder rystede, da jeg rakte ned i lommen. Da jeg ikke straks fandt noget, tænkte jeg, at alt var tabt. Og så mærkede mine fingre en våd $5-seddel. Da jeg trak den frem af lommen, skyllede lettelsen ind over mig. Jeg takkede Gud i bøn af hele mit hjerte, for jeg vidste, at han havde besvaret min bøn. Siden da har jeg modtaget utallige svar på mine bønner. Der er ikke gået en dag, hvor jeg ikke har talt med vores himmelske fader gennem bøn. Det er et forhold, jeg sætter meget højt, som jeg bogstaveligt talt vil være fortabt uden. Hvis I ikke har et sådan forhold med vores himmelske fader nu, så vil jeg på det kraftigste opfordre jer til at arbejde hen mod det. Når I gør det, vil I være berettiget til hans inspiration og vejledning. som er en nødvendighed for os alle, hvis vi skal overleve åndeligt under vores ophold her på jorden. En sådan inspiration og vejledning vil tilflyde os frit, hvis vi blot søger den. Og hvilke skatte er de ikke? Jeg er altid ydmyg og taknemmelig, når min himmelske fader kommunikerer med mig gennem inspiration. Jeg har lært at genkende den, stole på den og følge den. Mange gange har jeg været modtager af sådan inspiration. Et ret dramatisk oplevelse fandt sted i august 1987 under indvielsen af templet i Frankfurt i Tyskland. Præsident Ezra Taft Benson havde været sammen med os den første dag eller to i forbindelse med indvielsen, men var taget hjem, så jeg fik nu mulighed for at lede de resterende møder. Om lørdagen havde vi et møde for vores hollandske medlemmer, som hørte til i Frankfurts tempeldistrikt. Jeg kendte udmærket til en af vores dygtige ledere fra Holland, bror Peter Maurik. Lige inden mødet fik jeg en klar tilskyndelse til, at bror Maurik skulle kaldes til at tale til sine trosfæller fra Holland under mødet, og at han ovenikøbet skulle være den første taler. Eftersom jeg ikke havde set dem i templet den morgen, sendte jeg en besked til ældste Carlos A. Acey, vores områdepræsident, og spurgte, om Peter Maurik var til stede. Lige inden jeg skulle rejse mig for at indlede mødet, fik jeg besked tilbage fra ældste AC om, at bror Maurik faktisk ikke var til stede. Han var optaget andet sted, og han planlagde at deltage i en indvielsesmøde næste dag med stavene for medlemmer i militæret. Da jeg stod på talerstolen for at byde folk velkommen og redegøre for programmet, modtog jeg igen umiskendelig inspiration til at kalde på Peter Maurik som den første taler. Det stræd imod alle mine instinkter, for jeg havde lige fået besked fra ældste AC om, at bror Maurik helt sikkert ikke var i templet. Men jeg stolede på inspirationen og præsenterede koret, bønnen, og sagde så, at vores første taler ville være bror Peter Maurik. Da jeg satte mig ned igen, kastede jeg et blik på ældste AC.
I saw on his face.
Og jeg så bestyrtelsen i hans ansigt. Han fortalte mig senere, at han ikke havde troet sine egne ører, da han hørte mig bekendtgøre bror Maurik som den første taler. Han sagde, at han vidste, at jeg havde fået beskeden, og at jeg havde læst den. Og han kunne ikke begribe, at jeg annoncerede bror Maurik som taler, når jeg nu vidste, at han ikke var i noget sted i templet. Mens alt dette fandt sted, var Peter Maurik til et møde på områdekontoret i Portstrasse. Midt under mødet vender han sig pludselig mod ældste Hawks, som var regional repræsentant, og spurgte, hvor hurtigt kan du køre mig til templet? Ældste Hawks, som var kendt for at køre ret hurtigt i sin lille sportsvogn, svarede, jeg kan køre dig hen på 10 minutter. Men hvorfor er du nødt til at tage til templet? Bror Maurik indrømmede, at han ikke vidste, hvorfor han var nødt til at tage til templet. Han vidste bare, at han skulle, og de to tog straks afsted til templet. Under korets smukke fremførelse kiggede jeg mig rundt og tænkte, at jeg i det øjeblik ville få øje på Peter Maurik. Det gjorde jeg ikke. Men der var en pause. Men mærkeligt nok var jeg ikke urolig. Jeg havde en rar og umiskendelig følelse af, at alt ville ordne sig. Bror Maurik trådte ind af templets hoveddør, netop som indledningsbønnen blev afsluttet, og vidste stadig ikke, hvorfor han var der. Da han skyndte sig gennem korridoren, så han mit ansigt på skærmen og hørte mig sige, vi skal nu høre fra bror Peter Maurik. Til ældste Acy's forbavselse trådte Peter Maurick straks ind i rummet og gik op til talerstolen. Efter mødet talte bror Maurick og jeg om, hvad der var sket forud for hans mulighed for at tale. Jeg tænkte over den inspiration, som kom til mig den dag. Ikke kun til mig, men også til bror Peter Maurick. Denne bemærkelsesværdige oplevelse har været et unægteligt vidensbyrd for mig om vigtigheden af at være værdig til at modtage sådan inspiration og så stole på den og følge den, når den kommer. Jeg ved uden tvivl, at Herren ønskede, at de, der var til stede ved det indvielsesmøde af templet i Frankfurt, skulle høre hans tjener, Peter Maurick's stærke og bevægende vidnesbyrd. Mine elskede brødre og søster, kommunikation med vores himmelske fader, deriblandt vores bønner til ham og hans inspiration til os, er nødvendig for os, for at vi kan modstå livets storme og prøvelser. Herren indbyder os, kom nær til mig, så vil jeg komme nær til jer. Søg mig flittigt, så skal I finde mig. Citat slut. Når vi gør det, vil vi føle ånden i vores liv, som giver os ønsket om og modet til at stå stærkere og faste i retskaffenhed, at stå på hellige steder og ikke lade os flytte. Når forandringens vinde virvler omkring os, og samfundets moralske fiber fortsat opløses lige for øjnene af os, kan vi så huske på Herrens dyrebare løfter til dem, som sætter deres lid til ham. Frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig. Min sejrrige hånd holder dig fast.
What a promise.
Sikke et løfte. Må sådan velsignelser blive os til del. Det beder jeg inderligt om i vor Herre og Frelser Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Thank you. Our Father in heaven, we humbly
vor Fader i himlen, vi kommer nu ydmygt frem for dig ved afslutningen af dette konferencemøde, hvor vi blev opløftet af musikken og af talerne. Og Fader, vi er taknemmelige for at have en levende profet. Vi er taknemmelige over at kunne lytte til hans ord. Og vi beder nu om, at vi må gå fremad og tænke over og søge om vejledning for dig, og for at forstå det, som vi har behov for at gøre i vores tilværelse, at vi kan komme dig nærmere. Hjælp os nu, at vi må kunne opfylde denne formaning til os om at blive mere som dine sønner og døtre. Vi erklærer nu, at vi har et vidnesbyrd om ham, og beder om, at vi i os må have et større ønske om at følge din søn ved at være lydig over for de befalinger og råd, som vi har modtaget. Og vi beder om, at dit ord må blive spredt ud over hele verden, at der må være et ønske om at komme til dig og modtage de velsignelser, som du har lovet os, når vi stræber efter at gøre din vilje. Hjælp os at huske det, vi har følt, at vi i os kan fremme et større ønske om at gå fremad stærkere og mere frimodigt i efterlevelsen af dine befalinger. Det er vores bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast.
Det var en transmission fra oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidstdags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. En ved gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Vi takker for denne gang, og vi ses om 6 måneder ved næste konference.